je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. Ponedjeljak je 7. avgust 2017. a ovo su vijesti dana. Ministri četiri zemlje regije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, sa današnjeg sastanka u Sarajevu uputili poziv Hrvatskoj da odmah ukine diskriminatorske odredbe kojim je ugrozila ekonomske interese proizvođača i izvoznika. Također je zatraženo da cijena inspekcijskog nadzora, koji je sada povećan za 22 puta, bude u skladu sa stvarnim troškovima. Potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Ljajić.
Mi smo više puta u posljednje vrijeme isticali da su ove mjere u ekonomskom smislu apsolutno protekcionističke, da su u političkom smislu one populističke i da ne mogu apsolutno imati opravdanje ni u ekonomskoj, trgovačkoj ili bilo kojoj drugoj logici.
Opštinski sud u Sarajevu izrekao oslobađajuću presudu u slučaju Energopetrol, u kojem se 9 osoba teretilo za sklapanje štetnog ugovora, pomaganje pri sklapanju ovog ugovora te nesavjestan rad u službi. Među njima su bivši federalni premijer Nedžad Branković i direktor Energopetrola Namik Bušatović.
Tužilaštvo je prema stavu Općinskog suda u Sarajevu propustilo van razumne sumnje dokazati da su optuženi počinili djelo za koje se terete, te su stoga oslobođeni.
Od jutros helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar na Troglavu, dijelu Dinare u opštini Livno.
Vatra gori, mine pucaju, nema niko srca reći ljudima da idu u minska polja. Već jednostavno čekamo na glavnim putima, suzbijamo koliko možemo suzbiti.
Ugašen je požar koji je u subotu izbio na platou Plišević u sklopu Nacionalnog parka Una u Bihaću. Grupa građana Banja Luke najavila za sutra protest zbog kupovine skupocjenog automobila ministru prosvjete, dok se sve više škola zatvara. Evo jedne od poruka.
Prvo se trebamo vratiti na izjavu premijerke, koja kaže, znate koja je to banalnost kad premijerki stane auto? Pa koja banalnost kad čovjek nema što da jede? Koja banalnost kad čovjek nema vode? Koja banalnost kad nemaju djeca da kupe od čega knjige? Koja je to banalnost?
Isplata penzija za juli u federaciji počela je danas uz nepromijenjeni koeficijent, što znači da iznos penzija ostaje isti kao i prethodnih mjeseci. Iz svijeta, Washington će do 1. septembra odgovoriti na rusko smanjenje broja američkog diplomatskog osoblja u Moskvi, rekao je američki državni sekretar Rex Tillerson nakon sastanka s ruskim kolegom Sergejom Lavrovim u Manili. Afganistanske snage sigurnosti pojačale su mjere u Kabulu, posebno oko stranih ambasada i vladinih institucija, nakon serija napada u kojim je u glavnom gradu i širom zemlje poginulo stotine ljudi. Večeras će stanovnici Europe, Afrike, Azije i Australije moći promatrati djelimično pomračenje mjeseca. Ova pojava bit će vidljiva i u Sarajevu, saopšteno iz astronomskog društva Orion. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana temperature od 29 do 34, a na jugu do 39 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održan sastanak nadležnih ministara Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore, nakon kojeg je upućen odgovor Hrvatskoj na novi pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća. Ministri su zatražili da Hrvatska u roku od 7 dana povuče nove mjere, jer će u suprotnom ove zemlje pripremiti vlastiti odgovor. Izvještaj Maje Nikolić.
Zajednički zaključci nadležnih ministara Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, koji su danas upućeni Vladi Republike Hrvatske, ali i Europskoj komisiji, je da Hrvatska hitno povuče odredbe koje su ministri nazvali diskriminatorskim i cijene inspekcijskih nadzora prilagode europskim propisima. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Ovo je prilika da kažem da su ove mjere za Bosnu i Hercegovinu u potpunosti neprihvatljive i da to nećemo tolerisati i da ćemo svakako preduzeti odgovarajuće mjere. Trgovina nije jednosmjeran pravac, nego je on dvosmjeran. U tom smislu mi smatramo da Bosna i Hercegovina ima pravo što traži da se ove mjere ukinu.
Srbija je već uvela kontramjere, odnosno pojačan inspekcijski nadzor prema hrvatskim proizvođačima. Potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Ljajić.
Mi smo više puta u posljednje vrijeme isticali da su ove mjere u ekonomskom smislu apsolutno protekcionističke, da su u političkom smislu one populističke i da ne mogu apsolutno imati opravdanje ni u ekonomskoj, trgovačkoj ili bilo kojoj drugoj logici.
Makedonija i Crna Gora kao članice Svjetske trgovinske organizacije pokrenući odgovarajući mehanizme pred ovom organizacijom, najavila je danas Dragica Sekulić, ministrica ekonomije u Crnoj Gori.
Taj sporazum jasno propisuje koji su to mehanizmi koji se preduzimaju u ovakvim slučajevima ukoliko dođe do kršenja odgovarajućih pravila. Mi imamo pravo na nadoknadu štete. Prema pravilima i propisima Svjetske trgovinske organizacije utvrđuje se nastala šteta. Postoje mehanizmi koji štite svaku zemlju. Vjerujemo da ćemo do kraja ove nedjelje već održati sastanak sa našim kolegom iz Hrvatske.
Kamioni s voćem i povrćem zemalja koji su pogođene hrvatskim mjerama već se počinju vraćati s graničnih prelaza, jer iako izvoze za druge zemlje, opet u Hrvatskoj podliježu novom i skupom inspekcijskom nadzoru. Rasim Ljajić.
U pojedinim situacijama zemlje mogu da preduzimaju mjere pojačane kontrole i nadzora za svu robu biljnog i životinjskog porekla i mi to sada radimo. Sada u buduće kontrolišemo apsolutno svaku pošiljku voća, povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda, mesnih prerađevina koje dolaze iz Hrvatske. Nismo srećni zbog toga, ali smo na tu mjeru naprosto prinuđeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Opštinski sud u Sarajevu oslobodio je u prvostepenom postupku 9 osoba u slučaju Energopetrol, jer tužilaštvo nije uspjelo dokazati da se radilo o nezakonitostima prilikom dokapitalizacije ove naftne kompanije. Članove tadašnje vladine komisije za provođenje tendera, zatim bivšeg direktora firme Namika Bušatlića te Nedžada Brankovića, nekadašnjeg premijera federacije, tužilaštvo je teretilo za nesavjestan rad u službi i sklapanje štetnog ugovora, što je prema optužnici Energopetrol i Federaciju oštetilo za 32 miliona konvertibilnih maraka, informiše Dženana Halimović.
Prvostepena presuda u predmetu Energopetrol završila je oslobađajući za 7 članova vladine komisije za pripremu tendera za dokapitalizaciju, kao i za bivšeg direktora kompanije Namika Bušatlića, zbog sklapanja štetnog ugovora. Također i za nekadašnjeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine, Nedžada Brankovića, kojeg je optužnica teretila da je propustio pokrenuti inicijativu za angažovanje revizorske kuće koja je trebala da sačini završni nalaz o ulaganju, pa vlada nije pravovremeno mogla aktivirati bankovne garancije konzorcija. Branković o procesu kaže:
ja sam od početka govorio da je ovo proces protiv lika, a ne protiv djela.
Inače, već drugi put je Branković, koga se pominje kao aktera brojnih afera, sa optuženičke klupe oslobođen. Podsjetimo, sa bivšim premijerom Edhemom Bičakčićem sudilo mu se da je iskoristio svoju funkciju direktora Energoinvesta kako bi kupio stan od 130 kvadrata u Sarajevu, što je sud odbacio. Također se veže i uz prodaju kongoanskog duga Energoinvestu za 3,3 miliona dolara, iako je on iznosio više od 29 miliona, i za nezakonitosti u radu Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, ali mu do sada niko nije dokazao te tvrdnje. Ovaj proces je i za advokata drugooptuženog Ahmeta Žilića, Fahriju Karkina, bio kontroverzan, ponajprije kaže jer će troškovi trogodišnjeg postupka biti enormni, mada se znalo da nalaz vještaka pokazuje da nema osnova za dalje vođenje krivičnog postupka.
A to tužilac neće osjetiti, jer tužilaštvo nema nikakve odgovornosti kad budu ovakve presude. Od početka, kad je dobila nalaz od vještaka, jasno je bilo da taj nalaz ne može biti podloga da bi se donijela osuđujuća presuda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sva požarišta na području Livna i kantona 10 i dalje su aktivna, ipak zahvaljujući povećanom broju vatrogasaca i helikopterima oružanih snaga, situacija je bolja nego juče, javila se naša reporterka Željka Mihaljević.
Cijelo Livanjsko polje već danima je u dimu. Žitelji sela na rubnim dijelovima prema planini Dinari sa strahom prate približavanje vatrene stihije. Među njima je Milica Pokrajac iz sela Provo.
Jutros je gasio helikopter tuda i mi računamo, ajde malo, ali ode opet, nije još on to nije ugasio. Gori vamo, Boga mi vjeruj da me je strah sada. Šta do kuća ovdje, kaže na 200 metara. Pa ko je došao na 200 metara, kad će on iz Livna doći, moja kuća već gotova i ovo konje.
Na putnom pravcu Livno Sinje na prijevoju Vaganj gasitelji već nekoliko dana priječe širenje požara na Kamešnicu, jer u šumu ne mogu. Premijer Županije 10 Ivan Jozić i direktor vatrogasnog društva Livno Draško Knez.
Vatra gori, mine pucaju, nemo niko srca reći ljudima da idu u minska polja. Već jednostavno čekamo na glavnim putevima, suzbijamo koliko možemo suzbiti.
Ljudski faktor tu ne može ništa uraditi. Čovjek mora ponijeti 20 litara vode i nositi tu vodu kilometra i pol dva uz tu planinu i ništa nije napravio. Meni treba 1000 ljudi za 20 litara vode da nešto napravim.
A vatrogasaca je samo 5 i jedna cisterna. No tu su i djelatnici šumarije, Gorske službe spašavanja, volonteri iz kluba navijača Konjica, Livno, lovci, građani. Čim vremenske prilike to dopuste, iz Banja Luke dolazi i drugi helikopter. Krizni stožer koji koordinira aktivnosti na gašenju požara u Županiji 10 dao je prioritet požaru na Dinari i Troglavu kako bi se spriječilo njegovo širenje u visoku šumu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Požar koji je u subotu izbio na platou Plišević u sklopu Nacionalnog parka Una ugašen je juče u popodnevnim satima. Uz maksimalne napore uposlenika ovog parka i vatrogasne jedinice Bihać, a zahvaljujući prije svega kiši, spriječena je katastrofa. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Težak vikend za uposlenika Nacionalnog parka Una koji su se skoro dva dana borili sa požarom koji je izbio u subotu oko 15 sati. Haris Hadžhajdarević, uprava Nacionalnog parka Una.
Požarna je dosta velika površina, preko 150 hektara, znači to je na granici zone usmjerenog razvoja, zone stroge zaštite. Na platovu Klišević, znači tu pretpostavljamo da je bio početak požara. Šteta ima, mogla je biti veća da je izgorila šuma, međutim nije to samo šuma, nije to samo u pitanju flora, u pitanju je fauna, znači životinjski svijet koji je vjerovatno jedan dio, znači u tom dijelu kada je u pitanju su krupne životinje rastiran, tu su još mnogi drugi ovaj organizmi i jednostavno to stanište je sad za ovaj naredni period jednostavno uništeno.
Na požarište su izašli istražitelji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, a uzrok požara još uvijek se ne zna. Snježana Galić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Još uvijek nemamo informacija, sačekat ćemo prvo vještačenje pa ćemo moći nešto konkretnije reći po tom pitanju.
Ovaj nemio događaj pokazao je još jednom da nismo adekvatno spremni odgovoriti ovakvim i sličnim izazovima. Haris Hadžhajdarević, uprava Nacionalnog parka Una.
Općenito nismo spremni za ovakve situacije, ne govorim samo Nacionalni park Una, već općenito i slabo je naša vatrogasna jedinica opremljena. Nema se ljudstva, nema se ni dovoljno svijesti, smatram da bi se moralo svi uključiti, lokalno stanovništvo kad se dešavaju ovakve stvari, jer kad dođe do kuća, onda već može biti kasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A da može biti vruće i bez požara, potvrđuje naša naredna informacija. Naime, predstavnici pokreta Restart Srpska i trojica odbornika iz Skupštine grada Banja Luka najavili su proteste za sutra u parku Mladen Stojanović uz parolu "Zatvori školu, kupi Audi". Naime, ministar prosvjete Dane Malešević je dobio novi skupocjeni automobil i to nakon odluke vlade da se zatvori 15 škola. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Tačke, bicikli, Opel Kadett star više od 30 godina, to su organizatori performansa i sutrašnjih protesta, parkirali danas ispod prozora ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Maleševića uz poruku da je to vozni park koji je zaslužio s obzirom na rezultate koje je to ministarstvo ostvarilo u posljednje vrijeme. Predsjednik organizacije Restart Stefan Blagić donio je i maketu crnog Audija.
Pošto vidimo da ministri i mnogi funkcioneri uopšte u vladi vole da se voze tim skupim autima, pa smo mi ponijeli jednu maketu koju ćemo pokloniti svim onim koji budu željeli da mogu svaku noć prije spavanja fino da pogledaju taj crni Audi sa sportskom opremom koji košta do duše, ovaj ne košta 115.000, ovaj mnogo rentabilniji, voljeli bi kad su imali ovakav auto u svojim kućama i u vladi, a ne te po 115.000 maraka.
Podršku performansu i protestima dao je i odbornik PDP-a u Skupštini Banja Luke, Draško Stanivuković.
Prvo se trebamo vratiti na izjavu premijerke koja kaže, znate koja je to banalnost kad premijerki stane auto? Pa koja je banalnost kad čovjek nema šta da jede? Koja je banalnost kad čovjek nema vode? Koja je banalnost kad nemaju djeca da kupe od čega knjige? Koja je to banalnost? I mi želimo da njima poručimo, i to će biti glavna poruka skupa, da spuste poglede sa 14, 15 i 16 spratova prema građanima, da se spuste, jer većina njih do prije nekoliko mjeseci, dana ili godina vozili su automobile do 4-5 hiljada, a sad gospoda ne može ispod 100 hiljada.
U Restartu su rekli da se protest odnosi na nabavku svakog skupocjenog vozila, pa je tako bio prozvani ministar inostranih poslova Bosni i Hercegovine Igor Crnadak. Iz crnatkog kabineta je saopšteno da se obustavlja tender za nabavku novog vozila. Protestno okupljanje počinje sutra u 11 časova u parku Mladen Stojanović, odakle će učesnici prošetati do zgrade entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja ove emisije, pored ostalog, možete čuti Mali Romi iz Viteza na ljetnom druženju uz knjigu.
Ja jesam išla u školu, ali nisam mogla dalje. Nije mama imala dovoljno novaca. A ovdje idemo, ovdje mi je baš lijepo. Pišemo, crtamo, imamo za jelo, piće.
Krvavi napad pasa u Banja Luci. Jedna osoba smrtno stradala, više povrijeđenih.
Istrgala sam mu višiće u ruke jedne i u druge, a čerka je dobila traume, i to velike traume, gledajući majku, kako je psi kidaju.
Iz svijeta danas izdvajamo. Afganistanske snage sigurnosti pojačale su mjere u Kabulu, posebno oko stranih ambasada i vladinih institucija, nakon serije napada u kojima je u glavnom gradu i širom zemlje poginulo stotine ljudi. Odgovornost za neke od posljednjih napada preuzeli su militanti Islamske države. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Američke i afganistanske snage pokrenule su nemilosrdnu kampanju za uništavanje militanata Islamske države, nagađanja o nestanku grupe pokazala su se preuranjenom jer se proširila na najmanje 5 provincije u Afganistanu od istoka prema zapadu. Čak je i američki predsjednik Donald Trump rekao najvišim dužnosnicima Pentagona da ne dobijamo rat u Afganistanu nego ga gubimo od Talibana, Al-Kaide i Islamske države. Analitičari ističu kako Islamska država u Afganistanu nije ni monolitna grupa, niti izravno produženje ekstremističke skupine u Iraku i Siriji, već se sastoji od otpadničkih grupa afganistanskih i pakistanskih talibana sa elementima regionalnih militantnih skupina. Militanti Islamske države preuzeli su i odgovornost za samoubilački napad u šiitskoj džamiji u gradu Heratu, gdje je ubijeno najmanje 32 ljudi. Prošloga tjedna je glasnogovornik Afganistanskog ministarstva obrane, general Davlat Vaziri, izjavio kako je vlada primijetila povećanje broja stranih boraca i oružja koji ulaze u zemlju. Michael Kugelman, suradnik iz instituta Woodrow Wilson u Washingtonu, kaže da postoji dobar razlog za tvrdnju da borci dolaze u Afganistan sa Bliskog istoka, gdje su im uništena uporišta. Izgubili su veliki dio takozvanog kalifata nakon što iračka vojska oslobodila Mosul, a sirijski Kurdi uz pomoć arapskih i američkih saveznika opkoljavaju Raku. Postoji strahovi da će se Afganistanci koji su se borili pored militanata Islamske države u Siriji i Iraku vratiti kući, ako to već nisu. Oni su očvrsnuli u borbama, zatrovani su sektaškim uvjerenjima i to će biti ozbiljan test za Afganistan i njegovu krhku stabilnost, upozoravaju stručnjaci.
U Bosnu i Hercegovinu se vraćamo uz ovu vijest. Kako bi se povećao broj Roma u školama, u Vitezu se provodi projekat uz knjigu i obrazovanje Popravimo naše životno stanje. Radionice 2 puta sedmično pohađaju djeca predškolskog i školskog uzrasta, ali i mališani kojim roditelji ne mogu osigurati odlazak u škole, zabilježila Marija Augustinović.
13-godišnja Hajrija živi u selu Sofa u blizini Viteza i ne ide u školu. Ljetne radionice u okviru projekta pod nazivom Uz knjigu i obrazovanje popravimo naše životno stanje za nju su trenutno jedini vid edukacije.
Ja jesam išla u školu, ali nisam mogla dalje. Nije mama imala dovoljno novaca. A ovdje idemo, ovdje mi je baš lijepo. Pišemo, crtamo, Imamo za jelo, piće.
Radionice koje organizira Udruženje Roma Zuralipe uz podršku Fonda Otvoreno društvo BiH pohađa oko 80 djece romske nacionalnosti. 40-ak ih je već uključeno u sistem obrazovanja, pa im radionice predstavljaju dopunsku nastavu, a sve to je, kako kaže 10-godišnji Harun, priprema za bolji život.
U čemu je cilj da se upišeš na fakultet, da bi imao posao, da bi zarađivao novac i tako od toga da kupi hranu i sve ostala pomoćna sredstva, da imaš jednostavno prelijep život.
Za rad s djecom zadužen je tim u kojem su učitelji i volonteri, među kojima je i 17-godišnja Sara Delić.
Romska djeca su na samom rubu isključivanja iz tog školskog obrazovanja zato što baš zbog te diskriminacije, a ovdje smo odlučili poraditi s njima prvenstveno da on dobiju tu želju za daljim obrazovanjem, da vidi da ima dobrih ljudi koji se žele boriti za njihova prava.
Romska zajednica u Vitezu broji oko 500 članova, a kako kaže Sabahudin Tahirović, predsjednik udruženja Zuralipe, mnogi od njih su na marginama društva, bez zdravstvenog osiguranja i mogućnosti za školovanje i zapošljavanje.
Zato i radimo ovakve projekte, nastojimo da se i mi integrišemo, ali politika, sistem naš državni nam ne dozvoljava. Ali kad treba glas, kad treba glasat, onda romski glas se može uvažiti, ali ako treba Rom da dobije neko mjesto, onda on ne može, zato što je Rom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Slijepe i slabovidne osobe u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa brojnim preprekama. Pored različitih barijera, njima nedostaju i personalni asistenti. Slično je u Doboju, gdje u lokalnom centru za socijalni rad navode da za takav servis nemaju novca. Opširnije, Arnes Grbešić.
Personalni asistenti u mnogome bi olakšali i pojednostavili život slijepim osobama. Takav servis ne postoji u Doboju, kaže predsjednik lokalnog udruženja slijepih i slabovidnih Predrag Radojčić.
Lokalni centar za socijalni rad još uvijek ne nudi tu uslugu pružanja personalne asistencije, međutim postoje neke ideje da se preko udruženja slijepih i slabovidnih lica organizuje servis personalne asistencije, ali naravno to je stvar o kojoj treba da se pregovara sa konkretno Fondom za zdravstvenu zaštitu, jer to je servis koji dosta košta i koji traži jedan izvjestan profesionalni nivo.
Novac koji Centar za socijalni rad dobija iz gradskog i entitetskog budžeta nije dovoljan za uspostavljanje takvog servisa. Direktorica Dobojskog centra za socijalni rad Olivera Nedić veli da se zbog toga sredstva moraju tražiti na međunarodnim adresama.
Postoje predpristupni fondovi. Evo, mi ćemo sada u narednom periodu zaista onako svu energiju usmjeriti da prevaziđemo te barijere, da vidimo koje su to mogućnosti, kakve su to aplikacije. One jesu zahtjevne, ali nisu nemoguća misija.
S obzirom da nijedno od pomenutih rješenja nije trenutno izvjesno, život slijepih osoba u Doboju i dalje će biti otežan brojnim barijerama. Ponovo Predrag Radojčić.
Kada govorimo o arhitektonskim barijerama za slijepe osobe, naveo bi najviše nedostatak reljefnih staza za kretanje i nedostatak zvučnih semafora, odnosno zvučne svjetlosne signalizacije. A što se tiče komunikacionih barijera, to je najviše pristup informacijama, a naročito informacijama koje su od značaja u javnim službama, kao što su recimo opštine, pošte, ustanove zdravstvene zaštite i sl.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Tokom proteklog vikenda u napadu pasa u banjalučkom naselju Pobrđe, jedna osoba je smrtno stradala dok su 4 zadobile povrede. Ovaj nesretni slučaj ukazao je na niz propusta, pa se tek očekuju potezi nadležnih, pripremio Gojko Veselinović.
Šetajući ulicom Žarka Zgonjanina u banjalučkom naselju Pobrđe, Zurku Mišić napala su dva psa rase Azijat. Ugrizli su je za rame, a ubrzo su joj u pomoć pristigli ćerka i suprug. Zurka i dalje pod traumom priča kako je sve izgledalo, jer su psi poslije napali supruga.
Istrgalo su mu mišiće u ruke jedne i u druge, a ćerka je dobila traume, i to velike traume, gledajući majku kako je psi kidaju, gledajući oca.
Psi se tu nisu zaustavili, pa je jedan od mještana, pokušavajući zaštititi suprugu i sina od napada, zadobio teške povrede, nakon čega je preminuo od infarkta u Univerzitetskom kliničkom centru. Rezultati istrage za sada su pokazali da je do nesreće došlo kada je vlasnica pasa prala boks u kojem su psi smješteni, kada su oni preskočili ogradu i napali mještane. Utvrđeno je i da psi nisu bili pelcovani, pa se sumnja nabjesnilo. Također, ograda boksa u kojem su psi bili smješteni nije bila dovoljno visoka, zato će protiv vlasnika biti izdat prekršajni nalog, a psi najvjerovatnije ustreljeni. Ina Jokić iz udruženja Socijalizacija pasa Banja Luka kaže da ovaj nesretan slučaj pokazuje da nije dovoljno samo imati psa, već se o njemu treba brinuti na pravi način, za što punu odgovornost nose i njihovi vlasnici.
Psi nisu opasne životinje koje imaju namjeru da napadnu ili povrijede čovjeka. To nije u njihovoj prirodi i to je ono što se mora naglasiti. Ipak nerazumijevanje načina na koji psi funkcionišu, dakle nedostatak odgoja i socijalizacije, može biti opasan. Ono na što mi pozivamo je dakle edukacija ljudi i obavezna socijalizacija pasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
23. Sarajevo Film Festival biće otvoren u petak 11. avgusta. Danas je po prvi put ozvaničena saradnja ovog festivala i turističke zajednice kantona Sarajevo, informiše Milado Bradović.
Saradnja između turističke zajednice kantona Sarajevo i Sarajevo Film Festivala omogućit će značajan doprinos razvoju privrede i turizma u Sarajevskom kantonu, mišljenje je direktora festivala Mirsada Purivatre, posebno kada se očekuje veliki broj turista, odnosno posjetilaca festivala, napominje Purivatra.
Gotovo 90% popunjenost kapaciteta u Sarajevu tokom Sarajevo Film Festivala. A bez obzira da li je to destinacija kulture, destinacija istorije, kako ćemo je definisati, nama je interes da ovdje dolazi kvalitetan turista, da uživa u Sarajevu, da dođe, da vidi dobre filmove.
I VD direktor turističke zajednice kantona Sarajevo Nermin Muzur zadovoljan je početkom saradnje, kako kaže, sa jednim od najkvalitetnijih događaja u Bosni i Hercegovini, Sarajevskim filmskim festivalom.
Za nas je apsolutno bilo nevjerovatno da turistička zajednica kantona Sarajevo ne surađuje sa Sarajevo Film Festivalom. Ovo je prvi put, ja se nadam da ćemo u narednom periodu surađivati još bolje, još intenzivnije.
23. Sarajevo Film Festival otvara se u petak 11. avgusta nizom događaja. Ove godine svečanost otvaranja SFF-a vodit će glumica Amila Terzimehić.
Mislim da je to san svakog glumca da otvori Sarajevo Film Festival. Tako da mislim da ćemo svi zajedno uživati, da će biti predivno. Ja i dalje mislim da je to stvarno najljepši 8 dana koje Sarajevo ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
I još jednom se vraćamo vremenskim prilikama. Naime, toplotni val prouzrokovao je drastičan pad nivoa vode u Odmut Bari u Grebnicama kod Šamca, što je za posljedicu imalo stradanje cjelokupnog ribljeg fonda. Mještani danima trpe nesnošljiv smrad i plaše se zaraze, zabilježio Zoran Matkić.
Bara u Grebnicama kod Šamca površine nekoliko desetina hektara u narednih dan dva ostaće potpuno bez vode. Uginuo je cjelokupan riblji fond. Nesnosan smrad širi se okolinom. Mještanin Grebnica Željko Marošević.
Vjerujte, u večernjim satima da je to užasan smrad. Vjerujte da je svakim danom sve gore i gore. Ovo će u narednih mjesec dana, ako niko ne riješi ovaj problem, mi ćemo ovdje imati jako puno bolesnih. A tek nakon par godina vidjet će se i posljedice svih ovih uginuća riba.
Ilija Blažanović iz Grebnica kaže da u svoje 53 godine ovako nešto nije doživio.
Ne možeš spavati po noći, je, kad vam vrućina, vam smrad. Ne smiješ otvoriti, ali smrad svud uđe. Opet zađe u kuću, iako je zatvori to sve. Džabe opet uđe, smrad je do Boga. Zmija svakaki... Još s poplavom je došlo tu i razno razne neke vodene ima je. Velike po metar i po ima i svakaki. Prije sam biološka bila, a sad ima svega.
Mještani Grebnica obraćali se u nekoliko navrata općinskim vlastima za pomoć. Dobili su obećanja, pomoć je izostala. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
A do kraja naše emisije još jednom najvažnije vijesti. Ministri četiri zemlje regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije sa današnjeg sastanka u Sarajevu uputili poziv Hrvatskoj da odmah ukine diskriminatorsku odredbu o 22 puta većem iznosu fitosanitarne kontrole. Opštinski sud u Sarajevu izrekao oslobađajuću presudu u slučaju Energopetrol u kojem se 9 osoba teretilo za sklapanje štetnog ugovora i nesavjestan rad u službi. Među njima je i bivši federalni premijer Nedžad Branković. Od jutros helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar na Troglavu, dijelu Dinare u opštini Livno. Ugašen je požar koji je u subotu izbio na platou Plišević u sklopu Nacionalnog parka Una u Bihaću. Isplata penzija za juli u federaciji počela je danas. Washington će do 1. septembra odgovoriti na rusko smanjenje broja američkog diplomatskog osoblja u Moskvi, izjavio američki državni sekretar Rex Tillerson. Afganistanske snage sigurnosti pojačale su mjere u Kabulu, posebno oko stranih ambasada i vladinih institucija, nakon serije napada u kojim je u glavnom gradu i širom zemlje poginulo na stotine ljudi. Večeras će stanovnici Europe, Afrike, Azije i Australije moći promatrati djelimično pomračenje mjeseca. Ova pojava bit će vidljiva i u Sarajevu. Vrijeme sutra. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana temperature od 29 do 34, a na jugu do 39 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.